Tai gal pradedam, nes laikas šuliuoja, aš to dabar laikrodžio neturiu, kiek dabar valandų, kas gali pažiūrėti, kad...
11.57, 12.
Jo, tai pietus pirmą, vynėje gal pas... Vėliau trupučiuką, tai aš nežinau, kiek čia kalbėsiu, nes Dainius tikrai labai, aš pradžios negirdėjau Dainius paskaitos, bet jis labai išsamei apibūdino matyti su šventumu susijusius dalykus. Daugiausiai iš kalbos, nes Dainius yra kalbos dalykų žinovas, gilus, būdamas matematikas ir filologas, tuo pačiu metu jisai sugeba labai nuosekliai eiti tom gijomis žodžių junginių vienų su kitais. Iš tikrųjų daug dalykų pasakoma ir šiandien aš norėčiau ir nesu pasiruošęs kažkokios tai mokslinės pateikti tyrimo mokslinio kažkokio nuoseklaus. Mano tikslas šiandien kartu su jumis pabandyti pajausti ir įsijausti į šventumo sąvoką mūsų kultūroje, mūsų gyvenime. Manau, kad nebejotinas vienas dalykas, jei mes kalbam ne apie rekonstrukcijas, ne apie metodą, ne apie mokslinius tyrimus, žodžio etimologijos, o apie patį šventumą kaip mūsų gyvenimo kasdienybę, kaip šiandien ir dabar veikianti reiškinį, tai mes galim jį vardinti ir, na, neieškodami kol kas mokslinių visokių jo kilmė, šventumo sampratos kaitos ir atsiradimo, kas buvo pirmiau, kas antriau, tiesiog kas jis yra mums šiandien, jeigu mes pagalvotumėm. Tai leiskite, nesupyksite, padaryti tokį pavyzdį ir kad mes galbūt lengviau galėtumėm per trumpesnį laiką pakalbėti apie šventumo sampratą šiandien. Turiu dvi nosines ir kiekvienas žinome, kad gyvenime yra šventi ir nešventi dalykai. Be jokių teorijų mes sakom, čia šventas, čia nešventas. Na, kartais moksliškai šventas, profaniškas, kasdieniškas ir panašiai. Štai aš turiu dvi nosinės ir jos abi va, tiesiog nosinės, ar ne, jos šiek tiek skiriasi, viena tokia, kita tokia va, nosinė. Gaila, čia nėra inicialų išsivinėta, būna nosinė dar geresnių, čia būna išsivinėta. Inicialai. Aš noriu paklausti jūsų, kuri iš šitų nosinių galėtų būti šventa prie tam tikrų aplinkybių, kuri nosinė galėtų būti, labiau galėtų būti šventa. Gal jos abi gali būti, bet galbūt kuri nors galėtų būti labiau šventa
nosinė.
Šita? O šita?
Ne.
Nelabai, ar ne? Šitą irgi taip galiu padaryti, bet vienas dalykas, aš ją įsidėsiu į kišenę ir vėl, ar ne? Ten kas buvo, išmečiau. Taip, jinai negali niekada būti šventa. Tai yra išmetamas dalykas. Šitas turi galimybę būti šventu, bet nebūtinai gali būti šventas. Galiu tiesiog nusišluosit, paskui nusiplauti, ar ne? Bet kuo skiriasi šita nosinė nuo tos, kurią aš ką tik panaudojau pagal paskirtį?
Vienkartinė viena.
Vienkartinė. Tai šventumas turi būti nuolatinis. Tada aš klausiu, sąlyga, jei nėra nuolatinio dalyko, reiškia vienkartinis, jis negali būti šventas. Jūs taip pasakėt, ne aš taip. Taigi viena prielaida, tai turi būti pastovus, nuolatinis dalykas, nekintantis, tvirtas ir panašiai. Čia yra į tai užuomena, čia yra tikrai tos kultūros dalis, kai paprašiau žmono šiandien važiuodamas, kad duotų man nosinį, jinai pasakė, palauk, dar reikės paieškoti tokių dalykų, tu prašai. Ir aš supratau, susiaubu, kad tokie dalykai jau išeina iš mūsų gyvenimo. Antras potyris, kai klausiau Dainiaus Razausko ir čia bandžiau vartyti pretorijos raštus, aš atsiprašau dabar įsigilinęs buvau į raštus, kas čia iš jūsų žvilgtelė per petį ir pasakė, štai bent, oho, kas čia per reiškinys, manuskriptai rankraščiai, o tai neseniai buvo mūsų irgi dalykai, kurie neseniai mūsų gyvenime buvo kasdienybė ir aišku, žmogus iš kompiuterio laikų, kur diskelis, kur informacija nutrinama ir greitai pakeičiama, nustebo pamatęs, prisiliesdamas prie ne visai dar senoviško manuskripto, mašinėlę spausdintų ir ranka redaguotų tekstų. Tokių dalykų dabar nėra, kaip Gintaras Beresnevičius, amžinatilisis sakė, mano visas rankraštynas tilps į keletą lankščių diskelių, kuriuos galima įsidėti į kišenę, o kur kava, prakaitų ašarom, reiškia, krauju sulaistyti rankraščiai, į kuriuos susigėręs visas, reiškia, mūsų darbas, priklyjuota, karpyta ir panašiai. Jeigu klausiau irgi, padėjęs kokį nors kompiuterinį diskelį ir kokią knygą rankraštinę, manuskriptą rankraštį, kuris gali būti daiktas labiau šventas ir kuris gali būti tikrai šventas, tai manau, kad būtų atsakymas panašiai kaip su nosinė. Ir vėl kalbama apie tvarumą, pastovumą, nuolatinį perdavimą, saugojimą, brandinimą, neišmetimą, gailą išmesti. Tai štai, dabar antras klausimas, kurioje vietoje šitas šventumas čia egzistuoja, kurioje vietoje čia atsiranda. Ar tai yra koks nors žinojimas, kuo šita nosinė, pavyzdžiui, gali būti šventa. Vat. Jinai gali būti labiau šventa negu ana, bet kaip, padarykim šitą nosinę šventą, dabar jūsų prašau, ko reikėtų, kad šitą nosinę ir būtų šventa. Ta aš išmečiau, jinai negali būti šventa.
Įdėta darbą.
Inicialai. O jeigu aš pasakyčiau krikščioniui, štai tą nosinę, kurią Jėzui Kristui ten kažkas Marija Magdalietė nuvalė kraują nuo lūpų. Jinai būtų šventa? Būtų, taip. Jeigu pasakyčiau, kad čia nosinė nepaprasta, šitą nosinę didysis kunigaikštis Vytautas, mūsų karalius Vytautas, reiškia po žalgirio mūsų čia nusišluostė prakaitą ir padėjo, o jo tarnas paėmė ir dabar aš tai ją čia turiu. Tai irgi būtų, galėtų, jinai būtų nepaprasta, taip? Čia atvažiuotų Kulnytė ir kiti nacionalinio muziejo direktoriai ir sakytų, kad tai nacionalinis turtas ir aš turiu gražinti, neturi teisės jo kaip kokio lobio, rasto netiduot valstybei, tiesa? Tai štai keletas tokių dalykų ir aš vis tik norėjau pradėti ne nuo to, čia aš buvau pasiruošęs, o Dainius Razauskas, kai užbaigė savo kalbėjimą, dar man kitą pradžią pasiūlė, pradėti nuo žodžio šventas, jo nuo to galo, jis užbaigė žodžio šventas išaiškinimu ir remdamasis Toporovu ir etimologija žodžio, jis labai, aš visko nespėjau įsirašyti, kad tai, na, priejo prie to, kad tai plintantis, besiplenčiantis jėgalių srautas, kuris daro, kuris pasireiškia kaip galingas pliūpsnis, kalbant, pavyzdžiui, apie ugnį, yra šventumo pirmoji reikšmė, kad ugnis plyksteli, kai ji dega ir į ją įpilama, na, tarkim, aliejaus žybalo ir pliūpteli, kaip galinga jėga ir plinta, plečiasi, brinksta. Na, taip, sakykim, paprastai galima priminti tuos jausmų, tuos įvaizdžius, kuriuos žodis šventas savo etimologinė kilmė jau ir istorija liudyje. Taigi aš pagalvojau iš karto, kodėl mūsų tauta nėra stipri, nesiplečia, nedega ugnimi ir visą laiką nusileidžia, traukiasi ir mažėja. Todėl, kad jinai yra nešventa. Ar galime mes padaryti šventą tautą, kaip šitą šventą nosinę, ar mūsų tauta tokia, kaip aš nusišluošiu nosinę ir ten išmečiu. Ar nepanašu tai, kad tauta negali būti šventa, kad šventa yra kažkokia kita tauta. Gal šiandien anglų tauta arba žydų tauta, kuri ir save vadina Dievo išrinktąją. Reiškia, mes žodį šventas taikydami šiandien ir bandydami jį pajausti, štai kokį nori žodį aš norėjau sukelti jūsų mintise, kad juk tai yra jausmas. Žodžiai, kurie pasakyti apie nosinę, jog tai buvo Vytauto arba Jėzaus Kristaus, ar dar, tai tik žodžiai. Beje, Razauskas, Dainius Razauskas apie žodžio galę jau kalbėjo ir sakė, kad žodis, net gydo žodis, ar ne, o žinojimas ir panašiai perduodamas žodžiu ir augalas nieko nedarytų, neteisingai panaudotas žodžiais, jeigu tradicija nebūtų perduota amžinosios patirties, sankaupą, kuri leistų tą daiktą, iki tol būsia paprasta, negydančio. Tiesiog žolė su dalgiu nupjaunama, dabar tampa šventu ir išgydo, pavyzdžiui, nuo negalės, kai nepadeda tabletės vaistai psichoanalitikai. Ir nosinė gali lygiai taip pat gydyti, jeigu jinai primins tau pačius tyriausius, galingiausius, besiplečiančio, degančio, tvirto pasaulio būseną arba tavo paties būseną. Aš drįščiau tvirtinti, kad būtent šiandien reikia kalbėti apie šventumo pajautą. Net ne samprata. Samprata čia pajautai sukelti. Todėl visas mūsų paskaitos kalbėjimas, mano rodymai, irgi bus tikslas pajusti šventumą, pajusti jį kaip po tokį. Šventumas te gali būti jau juntamas. Jei šventumas nejuntamas, šventumo nėra. Kas galėtų tam paprieštarauti? Ar yra šventumas, jei jis yra nejuntamas? Gali būti kaip šviesa ežero paviršių, švytės, net jeigu mūsų nėra. Bet jeigu mes nematom švytinčio ežero paviršių, šventumo nėra, yra tik tai švie... Va tada yra tik tai ta realybė, iš kurios gal šventumas gali atsirasti, kaip Dainius ir Razauskas. Šviesa prielaida yra etimologiškai ir visai atsirasti šventumui ir sutapatinti su šviesa, nes jinai iš tikrųjų įkvepia, jinai pakelia, jinai pabudina, pažadina, jinai verčia gyventi ir šviesos buvimas yra ko gero pats seniausias ir archaiškiausias šventumo vaizdinė priemonė arba įvaizdis arba iliustracija, na kaip besakysi, jinai ir tapo tuo. Bet ar be jausmo šviesos būtų šventumas, jei mes nejaustumėm šviesos, nematytumėm jos? Šventumas yra dvasinė žmogaus sielos būsena. Ir jeigu šita nosinė yra, reiškia, ne apibūdinama kaip nors, nesisėja su nieko. Antras žodis, sietis, ryšti, jungti. Žodis yra jungiantis. Ir patys žodžiai vienas su kitu jungiasi šaknimis. Ir tas žadintojas, kalbėtojas, jis bando šitą paprastą skudurėlį sujungti su kažko galingu, su kažko stipriu. Nors tiesą sakant, fizikas, bet kuris pasis nesąmonė, net padarys spektrą, ištirs šiandien cheminę sudėtį, sakys, nei Kristaus kraujo čia nerasta, nei jokių genų ten tu, nieko ir čia nieko nėra, jis meluoja. Va, bet nežiūrint to, tokių nosinių net gali būti labai daug, kaip ir kokio nors Kolumbo arba Jėzaus Kristaus kaukolių, 10 viena muziejų, viena kaukolė, kita, ir visos jo šventos, nes ne daiktas, ne medžiaga, ne autentiška jo mokslinė kilmė loginė, o jausmas įkelia į šventumą arba atima iš jo šventumo. Dabar galima būtų vardinti kokių nors daiktų rūšis, nes šventi yra, pirmiausia, materialus daiktai, jeigu mes kalbam apie šventumą. Kokie? Kam knyga? Šventas raštas, taip? Įsivaizduoti dar senesnį visuomenę, kur jokios knygos nėra, apie jokį šventą raštą negalim kalbėti. O įsivaizduotime visuomenę, kurioje nėra rankų darbo kūrinių iš viso. Žmogus, reiškia, te gali paimti akmenį, lasdą, už kur tugnį jau moka. Kas bus švento tokiam žmogui? Mes galim vardinti dabar. Na, pavardinti. Šventa ugnis. Šventas medis, kuri šventas akmuo, taip, nes medį prijungęs prie akmens, žmogus gauna galę. Jisai gali plėstis, Dainius tai viską pasakė, jisai gali plėstis, ateiti ir pasakyti visiems ša, kurie neturi medžio ir akmens jungties. Visi sako akmens amžius, nes supūs lieka tik akmuo. Ir archeologai iškas, bet buvo dar medis. Medis ir akmuo, medžio ir akmens amžius. Ateina žmogus sujungęs akmenį su medžiu ir sako, jums visiems dabar reiks paklusti mums. Ir visi, kurie tik tai reiškia ten kažką, va, trovė, sodino, nieko negalėjo, galių didesnių neturėjo staiga nugalėti. 5 vyrų atėjusių, reiškia, su laiveliniais kovos kirviais ir ant žirgų dar kokių nors, irgi gale. Tai iš tikrųjų mes kalbam apie jausmą, galios jausmą. Gale, tauta, ir iš karto viskas aišku, kaip atsigauti, kaip prikelti tautą, kaip prikelti žmogaus, kuris ten nori žudytis. Jam reikia sugražinti galės, o tai reiškia šventumą, ir suvokus šventumą kaip tam tikrų daiktų arba vėliau reiškinių ir žmogaus jau vėliau rankų kūrinių įprasminimas visų žinių pasaulėvaizdėje, kad štai į jį įsikelia prasmės. Ir aš pradėdamas noriu jums dabar grįžti prie mūsų baltų pasaulėžiūros ir šitų manuskriptų rankraščių, kurie patys čia beregint, per mano gyvenimą tampa jau šventais, nes jie spausdinti mašinėlėmis, rašyti čia kažkur ir kvapas dar yra, ne taip kaip diskelėje. Aš norėčiau paskaityti keletą vietų, pavyzdžiui, apie šventus medžius. Kaip vienas, šventas medis atim, šventa ugnis, šventas vanduo, šventa žemė, šventas dangus. Kas dar gali būti šventa? Šventas paukštis gali būti, ar ne? Šventa duona, taip? Šventa duona, taip, šventa duona. Ir panašiai. Prieš eidamas prie to teksto, tai noriu paklausti, kuogi skiriasi, na jūs dabar apibūdinti, tai kuogi skirtusi šventas medis nuo paprasto medžio?
Pakelia jausmą. Šventas medis.
Jūs prieinate prie švento medžio, žinote, kad tai šventas medis, turite būtinai žinoti, turite ar nebūtinai žinoti. Prieinate prie vieno medžio, nieko nejaučiat, prie kito nejaučiat, staiga priet prie vieno medžio ir pradedate nei iš šio, nei iš to kažką, jūs įsakot, matyti šventas, taip gali būti. Tai medis, kuris sukelia jausmą. Labai gerai, aš to ir norėjau, kad išdirbt žodį. Vėl dar kartą jausmas. Šventas akmuo. Na, tai yra akmenų daug. Melioratoriai nukasė, nubežė, išmetė. Vieną, reiškia, pajudino, atbėgo inspekcija, nubaudė visus. Liepė greitai, reiškia, gražinti vietą. Jis ką? Kodėl jis, reiškia, akmuo toks? Pasakykim patys savo. Tai sukelia jausmą. Mes apie išybėj tą žinome, pavyzdžiui, pasakojama, kad prie to akmens, ant to akmens nužengė velnės ir įminė pėdą. Nesvarbu, kad velnės dabar sėsiu, vis tiek tas akmuo jau kitoks ir išventa. Tai arba ten dievo pėda. Bet tas pats įmintas ženklas akmenyje verčia kalbėti apie dievą, velnę, pasaulį. Iškai jis tampa vaizdinė priemonė. Vaizdinė priemonė, kaip žodis, kuris turi šaknis ir veda į kitus žodžius. Jisai gali pats save paaiškinti per savo sąsąją su giminingai žodžiais. Tu ateik, visi čia subėkit, kaip paukščiai, suskriskit ant mano šakų, nes šakos tai yra šaknis, vedančios iš mano kamieno į kitus žodžius ir aš turtingas. Įsivaizduokim kokį nors vienkartinį įmestą žodį, kurio niekada nebuvo, kuris jokio ryšio, tai kaip nosinė, išmetė tiesiog ir viskas. Ir tokių žodžių daugėja mūsų kalboje, mūsų gyvenime, mažėja to jausmo šventumo. Visi daiktai, kurie reiškiniai, kurie buvo šventi, mokslo, mūsų galingojo ginklo mokslo dėka, nu, šventinami. Mokslas sako, nesąmonė. Ir pradeda, kaip, nu, taip ir sakykim, jų kvestionuoti, dekonstruoti, reiškia, mitus arba pasakojimus, kurie buvo priežastimi šitam daiktui būti šventu. Pasakojimas. Pasaka apie daiktą, apie akmenį, apie velnį kažkokį. Ir staiga jis tampa šventas, vaikai deda gėlės, kažkas pasveiksta, kažkas jaučia prie kito paprasto akmens, sako, šitą vešim į pamatus ir skaldysim ir bilinsim ir nieks nieko nesako. Taigi norėjau pasakyti, kad tai mūsų, kieno pareiga prikabinti prie kai kurių medžių, akmenų, duonos ir kitų dalykų, kurie gyvenime yra, tas prasmes, kurios paskui kitiems, kurie perims iš lūpų į lūpas, jeigu rašto nėra, arba iš knygų, iš interneto ir taip toliau, vėliau, ta žinias, kieno pareiga įkelti prasmes, įprasminti. Čia Gintaro Beresnevičiaus iš karto, kad neužmirščiau paskui paminėti, noriu pasakyti, kaip čia pasakyti, vaizdinį. Jisai, kai kalbėjo apie šventas vietas, medžius, apie vietas, per kurias šventumas pajuntamas, apie vandenį, apie ugnį ir panašiai, jis kalbėjo apie sankabėlės, apie savaržėlės, kuriomis prikabinama prie jų, įsivaizduok, va, dokumentas, nieko nereiškia, staiga prie šitos nosinės prikabinu va šitą visą knygą, apie šitą nosinį visi skaitų, tą nosinę greitai įgriebė. Savaržėlė čia tokia. Čia šito daikto prašymas, ten šito, ir čia viskas yra. Jausmai, istorija ir taip toliau. Daiktas įgyja vertę visam pasakojimo kontekste. Jis tampa vaizdinė priemonė. Na, galim būtų išmesti kokį nors gaublį, nes tai yra popierius kažkoks gniužulas, panašiai tinka į makulatūrą, bet jeigu jis yra vaizdinė priemonė, padeda įsivaizduoti kažką, tai mes jį laikome. Galima išmesti būtų knygą, taip ir darom panašiai. Plėšo, mėto, ai, nereikalinga knyga. Anksčiau kitos priemonės informacijai pateikti nebuvo, perduoti jausmui. Knyga laikė šventą, neleido puslapio lankstyti ir ten panašiai. Šventas raštas iš čia atsirado žodis. Dabar diskelė, ai, knyga. Tai ten knygų galit pasirinkti, o pas mane reiškia stalas ant knygų pastatytas, atremtas, nes vat kojas nulūžo. Tai noriu pasakyti, kad dalykai praranda šventumą, kai praranda tas ankabėlės, kaip sakė Beresnevičius, kuriomis prikabindavo kažkas tai, kas, va dabar klausimas, kas prikabindavo šventumą? Pasirodo žiniai. Tai žiniai prikabindavo šventumą, paprasti žmonės tame dalyvaudavo, perimdavo ir perduodavo iš lūpų į lūpas. Dabar, kodėl iš lūpų į lūpas, Dainiau? Man visą laiką kildavo klausimas, gal kas atsakė. Ne iš lūpų į ausį, o iš lūpų į lūpas.
Čia irgi, bet ar dabar galima įsiterpti?
Gal, nu, nežinau, ar, prašau tereptis, o ką?
Trumpai, yra paliudytas, ne vien Lietuvoje žinomas, archajinėse tradicijose irgi žinomas, Lietuvoje paliudytas ritualas, kaip ragana savo mokiniai spjauna į burną.
Taip.
Tai yra spjovimas į burną, seilės yra simboliškas, tarp kitko čia vėlgi galima nukeliauti lygi sąsajų tarp seilės ir sielos, kurie šiaip net, nėra formalių priežasčių nesusieti iš tų žodžių. Tai prasme, kad yra daug semantikos, kur seilė, reiškia, neša. Nu, pavyzdžiui, tokia pasaka, kur bėgdami nuo velnio spjauna, reiškia, ir sako, ir tas seilės kalba tam atėjusiam velniui. Gal, kad mes dar mėgam, dar mes neišėję.
Seilio DNR nustato, tėvystės testas ir seilė.
DNR čia yra...
Nu, tai yra informacija.
Tai, bet iš esmės, kad seilės yra kalba, gali kalbėti ir atstoja simboliškai perdodama žinią.
Taip.
Jo prasme, spjaunama ne į jausį, o į burną.
Taip.
Ir šia prasme, tradicija matyti ne pagal realią žodžio iš burnos į jausį keliavimą, o pagal būtent tą ritualą, kur spjaunama iš burnos į burną, iš lūpų į lūpą.
Tai čia galim būtų tada prisiminti mūsų patarlį lietuvišką, iš per ausį įėjo, per ausį išėjo. Kai perduodama per seilės sielos substancija, žmogus, reiškia, įgyja, visa siela perima, reiškia, žiniai. Pridurčiau iš karto čia, kai jeigu tau perduos per seilės arba per sielą, tu su jausmu perimsi. O ausim gali tik tai su tokia informacija. Praime. Ai, ir neima domen, nes per kitą ausį išėjo. Ir dar vienas įdomus čia būtų...
Būdavo valgoma žinojimas, tarkim, rituališkai raštelis.
Man sako, valgai ir kažką skaitai. Man sakydavo, atsimenu, mama sakydavo, nevalgyk, atmintį suvalgysi. Atmintį suvaldysi. Tai iš ties perima visa esmė per jausmus, neužtenka vien žodžio, vien girdėti. Ausis net neperimimui pasirodo skirta. Tai ir dar vieną galima būtų gražią sąsają iš lūpų į lūpas pasakyti, kad štai tau iš lūpų žinia ir jinai iš karto iš tavo lūpų eiti toliau, tarsi ryšys. Jeigu tu iš lūpų jausias, tu ir pasilaikėjai ir nuėjai, bet iš lūpų į lūpas tarsi pareigojamas ir toliau, reiškia, kad keliau tu čia nestovėtų. Kaip ten dabar Tiesos LT, tas portalas rašo, perskaitė, naudojantis Katalikų bažnyčios kroniką, perskaitė publikaciją, būtinai persiųsk ją kitam. Reiškia, čia būtent yra iš lūpų į lūpas dalykas, kaip perdava, nes kitokio būdo nėra. Interneto žmogui sakytų, persiųsk kitam, nu ten pasintinėk, ateina ir... Tai čia ir yra tas perdava. Tai čia dar vienas dalykas, kad nuolat perduodamas pasakojimas apie šito daikto reiškinio šventenybės vertę. Jeigu nutrūksta perdava, perdavimas iš lūpų į lūpas, viskas daiktas gali taip nukeliauti kaip tą nosinę, nors tai bus ir medžiaginė. Lygiai taip pat netenka prasmės. Kaip diskelis, kuris sugadintas, jį negalima nieko įrašyti ir nieko beje ten nėra ir nėra ko ten ieškoti jau, išmeskyti. Tai šitą dalyką pasakęs, aš norėčiau vis tik grįžti prie labai konkrečių pavyzdžių, kurie galbūt parodys, kaip šventumas įkeliamas į daiktus. Štai yra daiktas, nešventas ir jisai tampa šventu. Dar kartą atkreipdamas dėmesį, kad mūsų protėviams daiktų nebuvo. Archaiškiausia forma, visiškai idealiai rekonstruoju, kur žmogus gamtoje yra tik tai gamtiniai kūnai. Ir medis, ir įrankė jo dar yra... Dar nėra, dar net, galbūt nepasidarė laivelinio kovos kirvio, gali paimti akmenį atskirai, mesti ir lazdą, nu kaip bežionė, bet dar nemoka sujungti. Iškiai negali į žmogaus kūrinio garbinti kaip tokio, net kirvuko. Tai toks žmogus pradeda prasmes įkiloti į esamus reiškinius, daiktus, gyvūnus, saulę, menulį, žvaigždes, ypač į šviesius, kaip iš Dainiaus Razausko atkilo, šviesus jam turėtų, šviesa, aušra, saulė, menulį, žvaigždes, ežerai spindintis ir taip toliau, ugnis. Na, savai meišku, dalykai, kurie labai didelę galę turi, staiga po jo tam tikrų veiksmų, jau galbūt po žinio veiksmų, jie turi galę ne tik fizinę, ugnis, kaip tokia, akmuo, medis, vanduo, saulė, ežeras, bet prie jų sankabėlėmis pasakojimais, perduodavimu iš lūpų į lūpas prikabinama jausmas prikabinamas. Ir žmogus atėjęs prie vienos ugnies, arba prie vieno akmens, arba prie kito medžio, čia jisai jaučia ypatingą šventumą, ypatingą jausmą, pradžiai sakykime, net nevadinkim tai šventumu, jaučia, kur prie kitų dalykų nejaučia. Ir šitie dalykai tampa išskirti ir labai saugotini, nes tuos jausmus ir tuos daiktus sukelt labai sunku, kartais reikia visos istorijos, išjaukojimos ir panašiai, o pamesti labai lengva. Reiškia, jeigu tik tai kažko neperdavimą nutrauti ir daiktas tampa, reiškia, tiesiog savartino dalykėlių, tas pats daiktas. Va, ir yra daug kitų dalykų, kai paskui kiti bando pasakyti, kad čia nereikšminga, na, čia jau kita kalba dekonstruoti. Ir tai vadinasi, dekonstruokime mitus, atsikratykime prietarų ir taip toliau. Reiškia, prietaras taigi, kaip prie daikto prikabintas kažkoks pasakojimas, kuris ne, va, tai su juo neturėtų turėti jokio absoliučiai ryšio. Bet visi sako, kad turi. Ir vieni tiki, kiti netiki. Iš čia paskui pradėti netikėti visi, tada tas daiktas keliauja į savartyną. Kažkam gaila. Tai žiūrėkit, va čia keletas istorijų. Va, reiškia, čia apie prūsus pretorijus kalba. Mūsų pirmasis metraštininkas, nuostabus žmogus, dėka Ingos Lukšaitės, atrodo, Ingės Lukšaitės priteltas, drąsos turėjo moteris, reiškia, atspausdinti, va čia jos dar rankraščiai.
Jie gyvė, jie nebeturi jos.
Tai dabar...
Nebaigtas ir skelbtytas.
Nebaigtas jo, bet ta dalis apeiginė, va čia pas mane dar rankraščio pavidalo, kai dar knyga nebuvo išleista, ir aš čia pacituosiu kai ką, paskaitysiu. Kadangi jų nuomonė, čia kalba apie prūsus, Dievas vienos vietos, vieno medžio atveju yra maloningesnis negu kitų atžvilgių. Šitokio klaidingo įsitikinimo buvo ne vien prūsai, bet beveik visi pagonys, net ir kai kuriuose iš tų vietų, kur jau krikščionybė buvo įsigalėjusi. Štai netoli Vendelso ūkio priklausomo Osterheiningo parapijai vienas bernas išėjo į artimiausią mišką ir ant labai gražios, lygios ir apvalios kalvos, jalka panašu, taip, rado puikų kadagio medį. Įžymus stomuo, tokio pat aukštumo ir gražumo, išaugusios šakos aplink, kuri augo įvairūs kiti, nors nemenkesnės išvaizdos ir ne tiek gražus kadagiai. Ir jį supo tartum vainikas arba karūna aplinkui. Šitaip gražų medį, kurį buvo galima laikyti tartum kunigaikščio aplink augančių medžių, minimas bernas norėjo nukirsti. Kai tik jis taikėsi kirvius mokti, jis išgirdo balsą. Nekirsk kadagio. Bernas pagalvojo, kad čia esas kas nors iš to ūkio, kuriam nors krume, ar kur ten nukur tarnauja tam ūkė, pasislėpęs ir jį baugina. Ne? Dairosi ir paėjo link išgirsto balso, bet nieko neradęs, jis sugrįžta prie medžio ir taikosi jį kirsti. Kai jis vėl nori kelti kirvį, jis kartotinai išgirsta tą balsą. Jis išgirsta, nekirs kadagio, kuris jam rimtai uždraudžia kadagį kirsti. Žmogus nusigando ir medį paliko nelietęs, o nukirto netoliese kitą medį, kur jam nieko neatsitiko. Tačiau dėl šio įvykio kai kurie tos vietos gyventojai pasidarė tokie baukštus medžių atžvilgių, jog jie to medžio ne tik nepalėtė, bet net norėjo laikyti šventu. Man čia žodis jau atsiranda, šventu. Tokie dalykai galėjo ir dar gali atsitikti ir kitur, ypatingai Prūsuose, Žemaičiuose. Ir aš tikiuosi, čia pas mus Lietuvoje jie dar gali atsitikti, kad nebus leidžiama kirsti to medžio. Ką tai jums primena? Žalieji, ar ne? Žalieji. Jie taip elgėsi. Mes turim religingumo ir šventumo apraiškas mūsų dabartiniai kultūroje. Žalieji pasakė, vilkų nelieskite, nelieskite pelkės, nelieskite medžio. Jie nekalba dar apie šventumą, bet būtent čia šventumo tasa šiuolaikiniai visuomenė. Arba kultūros paveldo saugotojai. Kažkas jau bando rėkti, kad ir skulptūros ant to tilto šventos ir nelieskite. Tai irgi bandymas su sankabėlėmis prikabinti istoriją ir neleisti jos išnešti iš mūsų gyvenimo. Jis turi būti visą laiką kartojama. Šiuo atveju, jeigu imti tų skulptūrų atžvilgių, žmonės ne dėl to, kad nori prisiminti skriaudą ir panašiai kažką užgauna tą istoriją, bet kad nebūtų užmiršta tragiško istorijos dalis, tai ir kovoja dėl tos vaizdinės priemonės ant tilto. Čia yra religija, o religija, aš gal ilgai nesiplėsdamas apie tai esu kalbėjęs, pats žodžio kilmė religija, viena iš šaknų religare, reiškia vėl surišti, vėl sujungti, kaip restauruoti panašiai, būtų restauruoti, sujungti. Taigi, kai trukinėja tos prasmės, tie ryšiai, kai perdavo iš lūpų į lūpas, taiga trukinėja, yra mūsų pareiga sujungti, surišti, neleisti išsibėgioti, kad persiduotų galios. Nu, kaip laidai nutruko, atvažiuoja elektrikai, viską sujungia ir vėl visi šviesą gauna. Šviesą šventumas, juk žinote, jau čia buvo asociacijos. Taigi, ačiū elektrikams, nu labai ten nepadėkoja, vis tiek už viską mokėti reikia. Bet noriu pasakyti, ir religijoje yra tie jungtis, tos tiesai tai, kurie trukinėja ir kažkas juos sujungia. Tai sujungia jo žinys. Žinio pareiga yra, jis žino, kad čia turėjo būti ryšys, o jis jau traukiamas, jis bausdamas tame tarpe, kaip sakė Dainius, gali bausti. Bet ne dėl to, kad pyksta, dėl to, kad nenutrūktų ryšys. Į kampą gali pastatyti? Į kokį? Kur blogiausias bevėlis internetas dabar vaikus į kampą stato. Kur ryšio nėra, kad jie pajustų, kaip blogai, kai ryšys yra nutrūkęs. Tada, o, sako iš kampo išėję, ne, daugiau taip nedarysiu, nes ryšys negali nutrūkti. Anksčiau tame kampe buvo ryšys su vėlėmis, reiškia, kampas yra vėlių buveinė. O dabar vaikui kitaip nepaaiškinsi, pastatė į kampą, kur neima jo tas mobiliakas, ryšio nėra, jis supranta, kad čia kažkas negerai, štai bausmė ir pabunda. Ir jam aiškinti reikia, kad yra kitų ryšių, išeik į gamtą, medžiai, ugnis, vanduo ir taip pat gali jausti tą virpulį ir drebulį, kaip čia sklaidydamas Facebook'o, reiškia, nuotraukų galeriją. Tai dar geriau, nes ten galim paliesti, pavalgyti, pajusti ir panašiai, ir nusiprausti, pasišildyti. Taigi, grįžtame į vėl į pagonybės laikus ir dar vienas jums dabar pretorijaus, taip mylimo mėgiamo, tiesiog šitą knygą reikėtų pasidėti ir skaityti vakarais prieš miegą, kaip jau šiuo atveju lietuvišką šventraštį, nes rašto mes neturėjom švento lietuvių, bet štai pretorijaus šitas veikalas, kuris ten trečias tomas berods, jeigu neklystų, kur rašomi būtent visi religiniai dalykai Prūsų arba mažosios Lietuvos lietuvininkų, čia gal tiksliau būtų pasakyti, jie iš tikrųjų kaip šventraštis. Jis pateikia viską, aiškiai, o čia, kai kas norėtų žinoti, ar kai kas norėtų žinoti, kaip senieji Prūsai tokius medžius, miškus, upes, kalnus ir taip toliau šventindavo ir paskelbdavo šventais. O štai klausimas. Profaniškas, paprasta, nosinė, daiktas, akmuo, duona. Kaip padaryti, kad būtų šventi? Gal receptas koks yra? Pažiūrim, kokį receptą siūlo pretorijus. Pas senuosius romėnus buvo įprotis savo miškeliuose ir lukus išventinti keulę. Nu, čia, palaukit, malda kažką. Aš čia šitą praleidžiu, aš paskaitysiu, kaip Rusai daro. Aukščiau minimas Žemaitis man pasakojo apie keista išventimo būda. Būtent, kai Vaidila, originaliai reiškia rašyta knygoje ten Vaidulis, sužinodavo apie tokią vietą arba tokį medį, apie, čia kalbam apie anksčiau rašytą medį, kad jisai rašė, kai kurie medžiai yra nepanašus į kitus, rumbuoti, suaugę, dvišatį ir panašiai, išsiskiriantis iš kitų savo stotų, storumų, amžiumi ir taip toliau. Taigi, jeigu Vaidila sužino apie tokį ypatingą medį ant sveikatos, tai jis turėdavo 3 dienas ir 3 naktis pasininkauti ir šaukti savo Dievo. Štai 3 dienos pasininkas, maldos, meditacija, šaukimas į savo Dievo, kad jis persikeltų į tą medį. Jis kviečia nusileisti Dievą. Tai primena įvairių tautų religiją. Pavyzdžiui, Japonų, Bresnevičių Gintarui labai patiko šintai vadinami, reiškia kokie nors daiktai, į kuriuos visi susirenka, ten ne vienas vaidėlą, bendruomenė kviečia nusileisti Dievą jau apeigų metu. Jo ten nebūna šiaip kasdien, bet jis nusileidžia kaip į sostą ir dalyvauja, paskui vėl išeina. Tai čia kažkas panašaus. Vaidila kviečia, kad šitą medį būtų Dievo sostas, jis pasininkauja, meldžiasi 3 dienas. Kad tas medis būtų šventas ir jis būtų taptų vertu, reiškia, dievybei ten įsikūnyti, pasireikšti per jį. Čia pat per jį ateinantiems pas jį žmonėms galėtų teikti pagalbą šis medis, reiškia. Nes jau kai dievai jame bus, jie, tas tada jie ateis tiesiog prie medžio, žinos, kur yra dievai ir gaus tiesioginę pagalbą iš per tą tarpininką medį. Per pasininkavimą ir meldymasis, sakė jis, Dievas nusileidžias žemyn į medį, būtent su žymiu užėsiu. Pasigirsta užėsys, apraiška, kad štai jau Dievas ten nusileido, o dažnai ir su žiauriu maurojimu, reiškia tam tikrų garsų. Galbūt baubimu, kai baublys, kad su baubimu buvo siejamas Poškos istorijoje. Ir tai buvo taip pat vieno švento medžio, ar ten ne vieno, ąžuolo kamienas. Tačiau, jei šito maurojimo 3 dieną nebuvo girdėti po pasininko ir maldų, tai jis turėdavo paeiti, reiškia grįžti matyti, ir po kelių dienų sugrįžti. 2 dienas pasininkauti ir melstis, dar kartą, 2 dienas. O jei ir tada Dievas nenusileisdavo ir nepasirodydavo šitie reiškiniai laukiami, jis turėdavo įsirėžti krūtinę, peiliu, panašu indeno, ar ne, čia atverti žaizdą, kad kraujas nubėgtų, saulė šoti, įsirėžti į krūtinę, kad kraujas tekėtų. O jei ir tada, dar, matot tiek išlygų, o ir tada nepasigirsdavo maurojimo, tai turėdavo atsinešti savo vaiko kraujo, supratau? Vaiko, savo vaiko kraujo. Ką jūs įsivaizduojat, kad jis papjovė savo vaiką? Ne, matyt, tada kraujo nuleidimas ir įsipjovimai buvo vienas iš gydymo būdų. Čia toks labai platus sena praktika. Tai matyt, nu, kaip mes duodam kažkam kraują, nueinam ir duodam, tai nieko baisaus nėra. Čia kažkas iš krikščionių, kai jūs gyvo, krūvinos aukos. Taigi einate donorais ir duodate. Taigi duoti kraujo. Ir medį patepti krauju, kad jis, Dievas, skirtų į savo būstų. Tada Dievas tikrai atvykdavo į medį, tuomet turėdavo būti aukojamos aukos arba, kaip jis sako, vykdomos iškilmės. Šintai ten, kaip sako, jie, tada jau susirenka visi ir reiškia dievams maitina. Paprastai, nu, Dievą pasitinkant, svečia nusileidus į medį, aukojamas tai valdymas, maitinimasis prie to medžio ir visi kiti veiksmai. Štai, aš daugiau neskaitysiu. Aš norėjau, čia daug tokių visokių yra dalykų, pretorijus duoda jos, kitur jų nėra, kitur yra tik nuotrupos krikščionių, kryžiuočių visokie užrašyti paminėjimai mūsų religijos. Pretorijus, būdamas krikščionis, negaliu nepasakyti šito, kuo jis skiriasi nuo kitų ideologų, naikinusių seną įtikėjimą. Jūs tikriausiai žinot, jis surasdavo žmogų, jam parodydavo žmogų, kuris meldžiasi medžiui ir sakydavo, ką tu čia darai, meldiesi? Ne, aš čia šiaip čia vat, kažką darau, ne, tu čia meldiesi, čia ką tau Dievas, ką tu čia darai? Ir jį išklausinėdavo. Aišku, jis nepasakodavo, bet pasakydavo, kad neišduos ten tų laikų inkvizicijos atitikmenį, kokiam biskupui ar ten aukštesniam valdžios atstovui, jis nebus nubaustas, jam bus atleista, jeigu papasakos tiesą. Ir iškvosdamas jį gauna visą žinią, užrašo viską. Tik štai kur makabriškas reiškia rezultatas. Ačiū, gerai, laisvas. Ir nukirsti šitą medį iš karto. Arba tam pačiam liepia, arba suvaro žmonės ir nukirti. Įsivaizduokit, jūs ateinate į kažkokią tai vietą, čia sako, klausykit, čia brangakmenis turtas, ten kažką papasakoja, visi meldžiasi, pasveiksta, pakyla reiškia iš numirusių ir staiga tu viską tai užrašai, sakai, niekam nesakysi, bet dabar jį sunaikinkite, nes taip negalima, reikia kitaip. Ir duodi knygą kokį, šventas raštas, paskaitykite, nemokat, nu mokykitės ir būsite išganyti, o čia jūs kažką darot nesąmonė. Vienu žodžiu, duoda kitą dalyką vietoj to. Aišku, ir pretorijus būtų davę šventą raštą knygutę, kad štai mokytis. Ir štai knyga pradeda keisti medį. Vėl labai simboliškai, iš medžio padaryta knyga, ar ne? Kaip galima apsišviesti tą knygą, jeigu tu nemokys skaityti, nebent taip kaip medį panaudojus, meti į ugnį. Nes jinai irgi dar turi savyje saulės, žemės galių, jinai gali jas atiduoti. Mes kaip į ugnį, ką paėmė iš saulės, atiduos iš saulės, ką paėmė iš žemės, atiduos iš žemės. Bet niekada netiduos, ką paėmė iš žmogaus, iš istorijos, iš kultūros, iš protėvių vėlių. Niekada netiduos, nes reikėjo mokėti skaityti. reikėjo ženklų žinoti. Taip ir šitoj vietoj. Medis tampa galių simboliu dėl jo istorijos, dėl to, kad žynys kraują pralėjo, kentėjo ir įtikinamai išskyrė šitą medį iš visos gamtos ir nebejoju dar daugiau, ne vien tik šitas pasakojimas, dar prikabindavo prie šito medžio, paskui nuolat buvo prikabinami pasakojimai, kaip Dievas liūdėjo per šį medį, nusileido ir padėjo žmonėms. Dabar klausimas tik štai, ar gali Dievas tokiems žmonėms kaip mes 21 amžiaus ateiti per medį šiandien? Įsivaizduokim, kad mes dar turim Vaidilą, kuris pakvietė tą Dievą į medį, jis pradėjo šurmuliuoti ir ten yra dievybė. Jūs ateinate, kaip jūs įsivaizduojate 21 amžiaus žmonės, kad jums tas medis gali padėti labiau negu pavyzdžiui chirurgija, arba chemoterapija, arba kokie nors vaistai ir tabletės. Ar gali tai būti, ar iš viso tie dalykai įmanomi? Jūs tikriausiai žinote pavyzdžių, kai ateina žmogus, netgi ne už save, meldžiasi už kitą, tas guli mirties patale, prie medžių, tarkim, meldžiasi ir akmens švento, ir tas pakyla. O daktarai ligoniniai tuo metu, ar už kelių dienų, šaukia viešpaties gale didžiulė. Štai stebuklas, jisai prisikėlė, jisai gyvas, nors tokie ligoniai jau seniai turėjo mirti. Tokių istorijų mes žinom labai daug iš savo artimiausios aplinkos. Ar ne, ten moteris, kuri negali turėti vaikų usoninės klinikoje, nes juos ten gimdojo visiški pakitimai tokie, kad tai neįmanoma, tiesiog uždarytos visos, reiškia, angos. Ir staiga, reiškia, viešpatė, oi, kas čia atsitiko, ei, greitai visi klinikos darbuotojai, tiek žiūrėk, būna stebuklų, jinai laukės, dabar jinai laukės į antro vaiko. O buvo atliktos apeigos prie upelio ir akmens švento, su pėda. Jei nežinant ir neprašant, trečio žmogaus. Noriu pasakyti, kad aš neturėsiu laiko šiandien paaiškinti daugelio dalykų, bet čia šitame matom, kad yra daugiau negu ką aš čia rodžiu, kad pasakojimas, prikabinimas gali net paskui nežinoti žmonės. Įsivaizduojate, ir šitas derinys žmogus, medis, galinga prasme, kuri to medžio sukeliama žmogaus viduje, sukelia žmoguje tokią besiplenčiančią, šviesę, brinkstančią, tvirtą, šventą, tai švento žodžio, dabar aš vardinu sandus, galę, kad šita galia jame nepasilieka, jinai keliauja kažkur ir tarsi tas žmogus, kuris buvo neįgalus ir nieko negalėjo, gavo tarsi antrą kvėpavimą. Taip, jisai buvo pakeliui, jis atėjo viešpatė, viskas pasitik mane ir staiga jam ateina papildoma galia. Ne iš viešpaties, paties tiesiogiai, nes jis net nesimeldė ir neprašė, o iš kito, kuris meldėsi už jį. Tai čia jau visiškas dalykas, kaip pas žmogus meldžiasi, galite įsivaizduoti, nu jisai savyje ir sukelia, tuos dalykus čia labai aišku, man irgi čia aišku, ir kaip fizikui, bet aš dar ne, iki galo visiškai negaliu suvokti, kaip kitas, kaip veikia visuma, juk čia kalbam apie ryšį tarp žmonių, apie tarp žmonių, ryšį, kai jie yra dideliais atstumais ir taip toliau. Tai aišku, koks nors Vaclovas Mikailionis pasakytų, o čia laukai energijos va virgulės ištiesias, aš galiu juos pamatuoti. Man to nepakanka, aš fizikas ir aš žinau, kas yra laukai, kas yra energijos, visada aš nusivilu tokiais paaiškinimais ir sakau, laute ganosi karvės. Štai toj pasaulyje žiūrėje nebuvo, jokių laukų buvo karvės ganės. Ieškokime kitų paaiškinimų, kitų įvaizdžių, net artimesnių šitos visuomenės, tradicinės, juk mes aiškinamės protėvių, jiegi neturėjo savokos laukas energija. Jėga šiandien buvo minimas, tą žodį turėjo, bet laukas energija turėjo laukas, kita prasme, šviesa ir pieva, kuri šviesi reiškia, nes ne miškas, ir ten karvės ganosi. Gal tai galėjo pradėti, kad nors sėtis fizikui su įtampa, vėl su tam tikru šventumu energija ir panašiai. Tai jeigu grįžus prie to, prie pradžios, ką aš norėjau čia pasakyti, mano tikslas, kaip nors jums parodyti, kad žmogus gyvenantis gamtoje, toje aiškiausioj būsenoje, kai neturi prasmės informacijos šaltinių, kurie liudytų jo istoriją, jo didingą praeitį, jo žinias, tai buvo sakoma, kurio sujungia, suriša viską ir leidžia žmogui tvirtai jausi, žinoti. Dainius šitą irgi pasakė, aiškiai, jisai tai gali turėti visiškai ne knygoje, ne kompiuteriniam diske ir ne vien žodyje, ne žodį galima pamiršti, bet toje gamtoje, jeigu jinai be savo fizinės esmės turi ir dvasinė. Reiškia, jeigu, kaip čia pasakyti, jeigu tai yra eksponatas arba vaizdinė priemonė, o jinai tampa tik tokia tada, kai jinai prie jos prikabinama tam tikrą informaciją, istoriją, pasakojimas. Kitaip sakant, X lygų kam? Niekam, Y irgi niekam, mes nieko neįspręsim. X lygų tam ir tam, Y lygų tam ir tam, sprendžiame uždavinį. O jeigu tam nelygus? Aš pasakiau, kad lygus, dabar sprendžiam uždavinį. Paskui gal kas nors kitaip prilygė. O dabar mes sprendžiam. Ir tada sudėdė tų reikšmių visumą, matematikas, ir jis įsprendė uždavinį. Nors buvo labai abejotina, kad x tikrai tam lygų, jo labiau, kad žinys negali sakyti, tarkime, kad x lygų tam ir tam. Mokyklo, kai sakė mokytojas, tai aš galvoju, o jeigu ne? Jis turėjo kategoriškai, x lygų tik tai tam. Ir visi, gerai, tada. Ir tada jie pradeda spręsti. Nes jeigu sakai žmogui, galbūt tam ir jie sako, gal ne. Reiškia, ypač dabar, kai viskas dekonstruojama. Tvirtas įsitikinimas. Drūvis reiškia tvirtas įsitikinimas, kad šitas daiktas reiškia tą. Padėjai čia šaukštą ant stalo šitai išgaubimų reiškia žemyn. Tai viskas, dabar visiems bus blogai ir visi toje ant ausų ir greitai atstatot atgal ir klausia, kodėl. Ir tada sužino ir daugiau niekada taip nedaro, jeigu kas padaro, vėl žino ir vėl šaukštas pradeda judinti, reiškia, vidinius dalykus, kurių jisai niekaip nepriskirtas niekada nebuvo. Arba koks nors tas medis, arba kokia ugnis, taigi jinai pradeda tavyje sutelti jausmus, arba tą nosinį. Nusišluosti ir numetė, jos taigi paėmė. Taip. Pabučiavai tą nosinę, įsidėjai čia prie širdies ir jeigu kažkas bandys atimt, tai už mane tvirtesnio nebus, supranti, nors aš rašytojas ir silpnas žmogus, aš čia žūsiu šitą, čia yra daugiau negu medžiaga. Tai kad tai būtų gyvenime, tai reikalinga, kad ir būtų žmonės, kurie va tą daro, ką darė ta žinys. Pralietų kraują, melstusi, pasininkautų ir įkelinėtų šventumą, bet ne patys savo, individualiai. Ir mūsų visuomenėje šiandien Romuva išgirsta kritikos iš intelektualų, kurie sako. O kam reikalingas Romuvos judėjimas ir visi šitie susibūrimai ir taip toliau, čia visokie kažkaip bendri ritualai, jeigu aš tiesiai su Dievu turiu ryšį, va, tu, skaitau, medituoju, be jokių ten tokių primityvių visokių dalykų. Jūs čia kažką nešiojat, dėliojat, barstot, pilate ten kažką. Aš tiesiogiai, čia autentiškas ryšys su Dievu betarpiškai, o visa kita man nereikalinga. Man net nepatinka, nes dar kažkas vyresnis, administracija, vaidylos kažkokie. Tai čia ne religija. Religija yra sujungti, surišti žmonės į vieną. Jeigu tu vienas kažko atitį, jeigu pas tave vieną x lygų tam y tam, o niekam tai nelygų, jeigu tu savo kelio ženklus turi, va, o kiti laiko juos neženklais, visuomenė negyvena, visuomeninio gyvenimo nėra. Tauta išsklinda ten, kur yra kitokia tvarka, išvažiuoja. Ir kad atgal sugrįžtų tie emigrantai ir pasakytų, klausykit, nu viskas, buvom pasaulyje, matėm, kaip gyvena tikros tautos, pavyzdžiui, Dievo išrinktoji tauta, dabar darysim ir kad čia tai būtų. Nu Dievo išrinktoji tauta taip nieko nedaro, kaip jūs darot. Šauktinių kariuomenė, o iš Dievo išrinktosios tautos vakare skambina panoramos, reiškia, vedėja, sako, šauktinių kariuomenė, čia pas mus visi pradėjo verkti, blogai, reikia kažkur eit kariauti, o verslas nutrukinėja paskolos, reiškia, žydui skambina į Izraelį. Jaunas žydas vilnietiškos kilmės kalba lietuviškai. Sako, ką, kaip jūs vertinat? Jis pasakė, niekaip nevertinti, tiesiog vertinti neįmanoma. Pas mus reiškia, jeigu aš kariuomenė netarnau, su manim mergina neis gerti kavos. Kaip, kodėl? Nes jinai greičiausiai bus tarnavusi. Neįgalus, reiškia visi. Tai yra ne šiaip savo kalėjimant pasodino, reiškia, tai arba sušventintas šitas dalykas, sureikšmintas, jis, va, kaip Dainius sakė, jau tampa tokiu žmogumi, kad paskui gyvenimas jo pasikeitė. Arba tai yra kažkokia bausmė prievolė, nes prie to neprikabinta niekas, nebuvo jokio pasakojimo, jokios istorijos, mūsų istorija menka, reiškia visi, tai kokie čia mes eisim pakariauti, tikrai laiko gaišimas. Mūsų apgins NATO, vidinga tauta turi savo istoriją ir kūrė naują istoriją. Reiškia, todėl aš manau, kad būtent religiniam lygmenį, kaip Gintaras Beresnevičius ir sakė, mes turim persilaužti. Mes turime pasakyti viskas. Jis sakė, aš čia cituot galėčiau, bet aš iš atminties, kad tik perėjus į puolimą, reiškia, tik pereinant į puolimą, nu, kaip imperijos darime jisai rašė, bet čia pačia plačiausia prasme dvasinį, į puolimą, ne į gynybinės pozicijas. Pavyzdžiui, giname lietuvių kalbą pase, kad neleis lenkiškai rašyti. Nu viskas galas, nes jeigu ir apginsim, tai neilgam, nes pavargsim gindami šitą. Reikia perėti į puolimą, pasakyti, klausykite, o kokias teritorijas jūs užsėdė mūsų Punskas, Einai, o kur reiškia jūsų dokumentai, kad okupacijos nebuvo. Tai vien žodžiu, mes turim agresyviai, nebijau to žodžiu, kaip lietuviškai, agresyviai išverstime, grės.
Aršiai.
Mes tvirtai, mes šventai, Dainius pasakė, mes turim plėstis, mes turime tvirtai reiškia švytėti ir deginti ugnimi į šalį ir tada visi sakys, šventas reikalas, tai čia šventa tauta. Mūsų nelaiko niekas šventa tauta, mes nesam Dievo išrinktoji tauta, mes nesiplečiam. Mes neturim tiems priešams jokių priekaištų. Mes priešams sakom, atleiskit, prašom, atsiprašau. Ir mes bijom pasakyti, kad jie yra mūsų priešai. Jūs esate mūsų priešai, mes nenusileisime. Čia mūsų yra šventa kalba, mes esam šventa tauta, mes esam Dievo išrinktoji tauta. O žemė šita šventa, jūs atėmėte iš mūsų dalį švento žemės. Mes nepuolame dabar jūsų, bet visuose savo žemėlapiuose, visuose savo reiškia religiniuose žemėlapiuose, jeigu negalima moksliniuose, mes pažymėsim tą teritoriją muziejuose visuose. Ir kai jūs eisite, jūs turėsite su šituo reiškia susidurti. Ir kai kalbėsite su mumis, mes niekas neužmiršo, iš lūpų į lūpas. Man į burną spjovė žinys reiškia, sielą perdavė, aš jaučiu. Čia kažkas žino ir abejoja žiniomis, bet jausmais niekas nebejoja. Jeigu mes jaučiame šitą. Ir štai staiga tauta plečiasi. Tai emigrantam nereikėtų niekur važiuoti. Jie čia viską, ko jie čia neranda, rastų. Juk svarbiausia ne pinigų kiekis, o tikėjimas, jausmas viduje, kuris degina, šildo, šviečia. Šitodį žmonės ieško, tuo tarpu ir neranda, turtų prisikaupę, didžiausių pinigų ir juodai dirbdami. Supranta, kad gyvenimas buvo prarastas. Tai aš dar čia kažką turiu pasižymėjęs, dabar emocingai į religinį kalbėjimą perėjau jau kaip žinys ir matyt užmiršiu pasakyti kokiu nors esminių dalykų, kuriuos tikrai norėjau. A, štai, galbūt vertėtų tada mums tiesiog, nežinau, nu, apsičiupinėti, ką mes galim šitoj vietoj dabar turime, ką mes turime. Tai mes iš tikrųjų turime kultūros paveldą, turime gamtą. Tai yra pati švenčiausi seniausi dalykai, ne žmogaus rankų kūriniai. Ir Vykintas Vaitevičius atliko milžinišką darbą, pradėdama žemės šventas vietas suskaičiuoti. Žinot, jodų tomus, ar ne? Lietuvos šventvietės. Pati istorija įdomi, čia skiros paskaitos tema, kaip Vykintas Vaitevičius išleido tokius tomus. Jūs manot, kažkas pasakė, o čia viskas gerai, tu spausdink, čia mes saugosim, reiškia, ten yra šventas gojus, alkas. Visi sakė taip. Kad tai nėra niekas saugotina, nes nėra vietos, reiškia, jokios archeologinės, nėra kultūrinės sluoksnio, nėra medžiagos. Net akmuo su dubeniu abejotinas, nes apie jį kultūrinio sluoksnio nėra. Jis gali būti patrauktas, nuvežtas ir panašiai. Vykintas Vaitevičius savo gyvenimu bandė visą laiką parodyti, kad kiekvienas šitas daiktas, prie kurio prikabinta savaržėlė pasakojimai, kaip Gintaras Beresnevičius čia sakė, yra šventas. Reiškia, ne dėl to, kad medžiaga vertinga ir archeologiniai sluoksniai aplinkui valgė ir gėrė visi, bet dėl to, kad pasakojama, kad neužmiršo, kad iš lūpų į lūpas ant šito akmens eidavo žmonės ir sako, pasveikdavo. Dėl pasveikimo, dėl to ar padeda, galėsim atskirai kur nors pakalbėti ten prie stalo, kaip tas vyksta, kaip iš tikrųjų veikia šitas, aš irgi galvoju apie tai. Bet štai Vykintas padarė didelį darbą ir dabar mes turim daug šventų vietų. Rezultatas, kai žiūri, visa Lietuva šventa, tik tai pradeda ieškoti, galima knygą Vykinto pildyti toliau, paaiškėja, kad yra ir naujų pasakojimų. Vembutai, tverai, reiškia, akmenys. Nauja istorija, kaip tai vertinti? Ateina žmonės, rodo akmenį, apie kurį nebuvo jokios tradicijos ir pradeda sakyti, kad čia yra vaisingumo akmuo ir kažkas pasėdėjęs vaisingų pasidarė. Reiškia, įdomus dalykai darosi. Taigi šventumas sugražinamas į žemę. Ja ginant, neleidžiant sunaikinti pačio darinio fizinio, taip, nes prie jo prikabintas jausmas. Va, jeigu, ir žinio žinoma, bet aš sureikšminu jausmas, religinis jausmas. Žmogus atėjęs ant talko jaučia, atėjęs ant paprasto kalno, melioratoriui supilto, nejaučia. Nieko, ar ne? Nu, supylė melioratoriui. Tai dabar aš gimiau asmeniškai, aš vienu metu ir galvoju, kad nuo to gal reikėtų ir pradėti, nuo savo gimimo. Gimiau tokioje vietoje, kur to šventumo, ir jūs esate dabar tokioje vietoje, kur šito žemiško šventumo, to žemiško, kurį galim pačiupinėti, yra labai daug. Švenčionyje, švenčionys, mes čia esame, taip? Švenčionys. Tai vardas koks, ar ne? To nepakanka. Pavyzdžiui, galite imti visus Švenčionių rajoną, ras daug šventų vietų, jau vien Vykinto Vaitevičiaus knygą vadovaudomėsi. O galite paimti kokį vieną kaimą. Pavyzdžiui, aš paimu kaimą, kuriame aš gimiau. Nereikia imti visos Lietuvos šventviečių, vien savo kaimą. Ir štai, aš gimiau Papiškių kaime, Švenčionių rajone. Iš šiaurės pusės nuo mano gimto kaimo teko upelė Šventelė. Aš ją mačiau, tokia nedidelė upelė Šventelė. Ištekanti iš Švento ežero. Aš buvau prie jo, kurio vienas iš nedidelių pusėsalių, tai išsiaiškinau jau vėliau, užrašinėdamas apylinkių tautosaką, vadinasi Alkas. Vėliau pasirodė, kad yra toliausiai rytus nutolęs toks darinys, vietovardis jau paskui ten nėra, nes ten jau Baltarusija. Į vakarus nuo mano kaimo gražus miškas, Gojelis, mes visą laiką ten, Gojelis. Jūs žino, Šventigoje ir panašiai. O šalia jo gyrioje didelė pilkapių grupė, gal kokių 40 ar daugiau, kur visi sakė, a, čia Napoleono kažkokie kapai. Kuria, kai suaugę supratau, kad tai kultūros vertybė, registravau į valstybinio kultūros paveldo registrą. Nuėjus, taip, tos pilkapis, kažkokius kaulus, kalaviją rado. Nu, čia pridurčiau dar, kad ir pelniausi paminklotvarkininkės nemalonę. Nes prie to paties atlyginimo dar reikės saugoti, dokumentuoti ir aprašyti dar 40 pilkų. Nu, čia kaip dabar mes žiūrim į tos dalykus. Į Pietryčius nuo kaimo yra didesnė gyvenvietė. Ten aš nelankiau 8-metės mokyklos, bet mano sesuo dar ėjo tenai. Šventa vadinasi. Šalia jos šventos pilkapiai. Laukia, šventos laukose daug išlikusių paliktų, tiesiog kariamam laukia, galingo žaulų. Aš iš šventos 8-metį mokyklą nevaikščiau, mes persikėlėm į Švenčionis. Tai aš jau Švenčionys ėjau į mokyklą, visur tas šventumas, ar ne? Lankydavosi šalia miestelio stūksančiame Perkūno kalne. Šalia kurio taip pat teko upelė Šventelė. Perkūno kalnas į Šventelę upelės. Tai niekur aš nenutolau nuo šventumo. Dabar esu čia, Švenčionyse, reiškia. Kalbu apie šventumą. Ir tai yra jau... ir taip nebūtų, jeigu nebūtų Romuvos ir taip toliau. Reiškia, viskas tęsiasi. Vadinasi, ši žemė šventa ir ta šventumas niekur nedingo. Jis veikia mūsų iki šiol. Tik tai mes jį turime sąmoningai dabar nuo šiol. Sąmoningai įsisąmoninti. Taip kaip su nosinė, kaip su daiktu, kaip su medžiu. Skirti, atpažinti ir liūdyti. Ir būtinai liūdyti. Ir būtent ta pradžia nuo žodžio šventas etimologijos, jinai sako kaip. Kaip įlieti alyvos ar gintaro dulkių į pridesusią sielos ugnį, kad jinai plikstaltų galinga šviesa ir kad tavo šviesa nušviestų kitiem kelią ir tu taip pat galėtum su šita galinga savijauta eiti ir nugalėti didesnės kliūtis, didesnius sunkumus. Ir nesilenktum prieš tuos, kurie tokią galę turi, neprarado jos ir stengiasi užlipti ant tavęs, ant tavo kalbos, ant tavo žemės, ant tavo tautos. Iš tikrųjų, nepatikėkite niekada visais tais modernizmo šūkiais, kad mes turim atsisakyti visų savo principų, vien dėl to, kad esame maža tauta ir mums nepatogu turėti kam lygu X, kam lygu Y savo priskyrimus, nes čia nu, tiek nedaug žmonių, kad gal pasinaudokim jau visos visuomenės priimtais stereotipais. Tai manyčiau, kad jei išlaikysime būtent tai, kas liko, o liko labai daug, tai mes ir būsime šventa tauta. Mes tikrai, o šventa, kaip sakiau, besiplečianti, besipučianti, didėjanti, nemažėjanti. Dainius yra nemažai rašęs apie tai, kad mes pralaimėm dvasioje, o ne kūnų. Mes kūnų laimėme, einam kariaujam, nutertam galvas ten, va. Bet vėliau ar anksčiau, kai pralaimė dvasioje, kūnas irgi nunyksta. Tai mūsų pradėjo man regis jau nykti ir kūnas. Tautos mažėjimas, emigracija. Ir ką Dainius suviltingai pasakė, kad iš istorijos pavyzdžių, kad banga sugrįžta atgal ir duoda, reiškia, raugo, vadinkim raugo, ar ne, vėl naujo raugo, tai gal tai irgi tam tikra viltis. Bet nelaukime sugrįžtančių. Galų gale paruoštim tą vietą, kur jie galėtų sugrįžti ir kur ta ugnis galėtų tikrai degti. Laikykime aukurus, kuriantime ugnį, nes amžinoji ugnis tai yra įvaizdis to, kas turi degti mūsų viduje. Ir štai dar prie Dainiaus Razausko įdomių ir gražių įžvalgų ir žodžių pasaulio išvestų amžinoji. Jis, palauk, Dainiau, kaip tu sakė, šventoji ugnis, pabrėžiai, ta sąsaja iš sanskrito, šventoji ugnis, kaip šventumo vaizdinė priemonė, esmė, nes jinai tokia ir skysta, ir nematerialiai, ir taip toliau, ir ją galima įsivaizduoti degant viduje, mes taip ir sakom, reiškia, kūrybos ugnis ir panašiai, tai jinai dar amžinoji. Ir čia reikėtų, ko gero, ir tą dar pakartoti. Kodėl amžinoji ugnis? Kodėl amžinoji? Todėl, kad turi būti perduota iš lūpų į lūpas, nenutrūkti, niekada, neužgesti. Ir jeigu įsivaizduotim dabar aukurą, kuriame dabar degam žinojo ugnis, nu žinot, Lietuvoje yra žmonės, kurie dabar vėl bando šitą dalyką, tai nereikėtų laikyti savitikslių. Tai nereiškia, kad kažkur nuolat dujų balioną pastatyti, dabar yra labai daug visokių galimybių, kad neužgestų, nežinomo kareivio kapas, pajungta vamzdelė, viskas dega. Nereikia iš to šaipytis, viskas tvarkoj. Juk svarbu tas įvaizdis, ką jis primena. Ne šašlikus kepti, ne pasišildyti ugnis čia dega, o visą laiką niekada neužmiršime to, kuris ilsėsi šiame kape, jo žygdarbių ir taip toliau. Tai reiškia, ir mes galėsim pakartoti. Jutimiškai, ne tik informaciškai, mes pergyvenam dėl to, mes išgyvename. Tai manau, kad šventosios ugnies įvaizdis ir Romuvoje šventos ugnies, šitas dalykas, jis būtent yra šventumo geriausias įvaizdis. Ir stovint prie šventos ugnies galima daugelį dalykų žmogui paaiškinti be jokių mokslinių laimėjimų, be jokių energetinių, fizikinių terminų, nesinaudojant jais. Nes tai jau nutolina nuo šventumo tikrosios pajautos. Tai aš tuo galbūt ir baigčiau. Dar vieną dalyką, irgi buvau užsirašęs, čia tiesiog su mano veikla susiję. Šiandien aš nekalbėjau, kalbėjau apie medį, nespėjau kalbėti kaip į akmenį, pavyzdžiui, šventumas perkeliamas. Noriu atskirai pasakyti, kaip šventumas perkeliamas į žvaigždes. Tai mano tema, aš etnoastronomus vadinu, nes tyriu būtent šitas sankabėlėmis prikabintas informacijas ne prie augalų žolių gydančių, ne prie archeologinių paminklų, o prie dangaus, kurį visi užmiršo, nes dangumi neužsiima. Ne archeologai, tik astronomai ir tai užsiima jau dangaus kūnais, o ne tais, reiškia, šviesuliais, kurie spinduliuoja šventumą. Tai čia įdomus yra dalykas, tradicija liūdijantis, va tokia panašia, kaip tas mūsų žinys prikabino šventumą prie medžio, ąžuolo tuo atveju, ar ne, kai dievai per jį pradėjo kalbėti, kaip prikabinama šventumas prie dangaus. Graikai turėjo tokią savoką katasterizmos. Išvertus į mūsų kalbą būtų patalpinti tarp žvaigždžių. Kaip gyvūnus, augalus, žmonės, reiškinius, svarbius čia mums kažkokius dalykus, staiga perkelti ir pakabinti danguje, kad jie būtų danguje. Va čia nėra, danguje pasižiūri, kitaip sakant, nufotografuoji ir įdedi į kažkokią fotogaleriją, kam tai darai? Turi, reiškia, prisimeni, jau nėra, o ten yra, istorinės atminties saugojimas, informacija, ženklai. Tai darė ir ten yra visi tie kūriniai, aprašyti, kaip tas daroma. Tai pas mus visa tai irgi buvo mūsų tradicijoje. Žinys, apie jokį pasininką čia nekalbam, pasininkavo, meldėsi, bet visa tradicija, kokių nors žvaigždžių grupės, jos padėtis tam tikra, jos sąsaja su metų laiku, su gamtos būsena, su žmogaus darbais, mintimis, ritualais, prie jos prikabinama buvo informacija prie tos žvaigždžių grupės, padarant ją dangaus ženklu, arba, dabar sakom žvaigždynų, bet dangaus ženklas iškalbingiau, jisai iš karto kalba, kad prie jo yra priskirimas, x lygu tam, y lygu tam principu, ir būtent žvaigždėtas dangus tokiam žmogui yra šventas, nes jisai sukelia vidinį jausmą, kurio šiaip dangaus kūnai kaip tokie nesukelia ir negali sukelti. Išskyrus saulė, jinai sukelia jausmą ir be jokio galvojom, šildo, jinai fizinį poveikį turi, bet sakysim, žvaigždės nesukelia fizinio poveikio. Ir užtat astrologija yra visiškai neįdėma, sako astronomų nesąmonė. Bet jeigu kalbam apie tokią poveikį, va, apie kurį kalbėjom, nosinė irgi nieko nesukelia, bet gali sukelti, jeigu tą padarysim, arba medis, tai su žvaigždėmis tas irgi buvo padaryta. Visuomeninė, religinė, dvasinė patirtis buvo susieta su žvaigždžių grupėmis ir mes galime kalbėti apie, sakykime, astrologiją. Va, ta prasme, kaip žvaigždės kalba apie mus, apie mūsų kultūrą, istoriją, tradicijas, žinias, mūsų gyvenimą, mūsų religiją. Tai tuo norėčiau aš ir baigti. Šitoj srity aš čia turiu, ko gero, daugiausia nuveikęs, bet mane labai domina ir labai padeda būtent etimologiniai dalykai, kurie man visiškai yra neprieinami. Dainius čia pasiekęs didžiausias aukštumas ir kai išgirsti iš tos pusės savo tokių, sakysim, kito metodo ateitų, reiškia, žinių patvirtinimą, tada ir yra, ko gero, tikroji dermė. Ten visai klasikiniais filologiniais metodais kažkas įrodama, o čia tu studijuodamas reiškia kitų, sakysim, metodų. Galų gale praktinė religijotyra. Aš, ko baigčiau, mes esam praktinė religijotyra užsiimantys žmonės. Aš priminčiau jums, kaip Romuva atsirado. Atsimenat, žydėjų judėjimas, taip, paveldo saugojimo judėjimas, čia viskas religija. Nes aš jau minėjau, ir gamtos apsaugos judėjimas, žalieji, ten žemyno klubas, talka, visi jie ekspedicijose buvo vaikščiojami po kaimus, renkama tautose, kad dar iš pradžių liktai kaip tasa tos, reiškia, romantinės, reiškia, liaudės kūrybos rinkimo, pasakų, liaudės dainų, kad tai galima būtų paversti liaudės menų, šokių, muziką, pramoga ir panašiai. Bet štai atsiranda žmonių grupė, kurie atsimena, kad tai buvo religijos dalis, dvasinės raiškos, vat prikabinimo prie tų dalykų, reišinių, gamtos, visko, kas aplink mus, duonos, žemės, jausmo ir tam tikrų žinių religinių. Tai ar galime mes dabar pasiėmę šitos daiktus iš senelių, užrašę, užfiksavę apeigas ir taip toliau, darydami pabandyti, ar jie sukelia mums tą jausmą, ar jie sugražina kažką mumise, ar duoda kažką daugiau negu tik estetinį pasigėrėjimą, kaip gražiai skambėjo daina, arba ant scenos kažkas. Pasirodo, kad taip. Ir va, aš Vytauto Musteikio, kaip tik dalyvavau grupėje, kuris tau šitą savo uždavinį kėlė. Aš tai vadinčiau eksperimentinė religijotyra. Kaip archeologas eksperimentinės archeologijos metu pasigamina kirvuką ir bando nukirsti medį. Jis sužino daugiau, negu visos trasiologiniai visokie tyrimai, kaip tas kirvukas buvo daromas. Kaip pats archeologas pabando retušuoti akmens amžiaus įrankį, visą dieną sėdėdamas. Jis pajunta, kaip tai nelengva, ką jis tik tai va šitai visą dieną darys. Ir iškart suvokia žymiai daugiau. Jis įneša jausmą į savo mokslinių žinių, teorinių, reiškia, visumą. Ir mūsų veikla iš tikrųjų gražina jausmą, gražina šventumą. Mes bandome įsijausti. Tuo ir skiriasi Romuvos stovykla, Romuvos judėjimas nuo kokio nors folklorinio ansamblio, nuo kokio nors klubo ar taip toliau. Tie žmonės tiesiog iš inercijos toliau tai daro, bet jie nesupranta, kad tai yra mūsų tikroji religija, kuri gražina šviesą mūsų viduje, galės leidžia mums plėstis, tvirtėti, būti savimi ir šildyti kitus. Nes tik tokia tauta besiplėžė, degant, tik plikstelėjusi tauta gali sušildyti ir kitus. Ir kiti gali iš mūsų pasimokyti. Tai, na, aš baigsiu tuo, nes laikas, matyti, jau tą ir sako, kad reikia baigti. Ir ačiū Jums už klausimus. Už klausimus, kurie galėtų už klausimus. Kirti sukeičiau į vietą. Klausimų gali nebūti, ačiū iš klausimus.
Papildysiu gal, nes taip. Jūs tą religiją susijęs su, su ryšiais, su kažkokiais ryšiais, tai aišku, Dainius kaip kalbininkas gali ištikimš klausyti, bet tai religija, tai yra religija.
Gyja ir yra ryšys. Gyja, jeigu jūs norite
taip. Tai tarp to, ką jūs minėjote.
Tai jeigu taip norite, taip, gyja, šitą poetinį galite laisvai. Saitas dar yra, net burtininkė saitonėmis vadindavo jos. Sietus ryšius pindavo. Visą laiką kalba apie ryšį. Ir va štai Gintaro Beresnevičiaus, na, yra veikalas, aš jį turiu portfelį, tai senoji baltų religija ir mitologija. Aš vienu metu, tai vienintelis veikalas apie mūsų religiją. Dainiau, nežinau, aš Dainius daug rašo, aš galbūt kažką pražiopsauju. Knyga apie religiją mūsų, lietuviškai, nu, gal neskaitant kokio nors, nežinau, kieno ten, Šmito kokio nors Latvių, lietuviškai vienintelė. Kitos knygos apie mitologiją, vėliau, senoji baltų knyga ne apie religiją. Tai yra religijotininko darbas vienintelis, gal paskubom, neišbaigtas iki galo, jis nespėjo, bet tai vienintelis dalykas. Ir aš vienu metu, kaip čia moksliškai, teksto analizė, ar, nu, bandžiau pažiūrėti, žodžių lizdus. Kas? Vat bando Beresnevičius iš nieko prikelti į baltų religiją, arba iš iki tol niekas to nepadarė. Ir staiga žiūri, kokie žodžiai, net skyriai. Galios. Pagrindinis žodis Beresnevičius bandyme apibrėžti ir tas sankabėlės ir viso šventumo raiška ir panašiai, jisai naudoja žodį galios ir visur sinonimiškai ryšiai, saitai ir panašiai. Du žodžiai, kai mes kalbam apie religiją, lietuvių kalba, mums prašosi į lūpas – galios ir ryšys. Ir šventumas ir yra ryšio užtikrinimas tarp profaniško, vat profaniškas dalykas, staiga tu įjungi laidą ir prijungi prie jo galės. Ir staiga jisai pradeda šviesti, švytėti ir sakai, šitas daiktas yra pakrautas, jeigu nori, prijungtas ir negalima jo išvežti, net į kitą vietą patraukti. Jis yra pajungtas, jisai spinduliuoja, jisai dega. Reiškia, tai yra būtent prasminė, informacinis dalykas. Ar iš tikrųjų jis yra šventas ar ne? Kaip fizikas galiu pasakyti, ne, jisai toks pat kaip kiti. Šito žmogaus santykis su to daiktu jį uždegantis, užvedantis. Ir jeigu žmogus, nedaug dieve, turės daug tokių daiktų, valdyti jį bus sunku, reikėtų iš jo atimti, nes jis bus galingas. Geriau būtų, kad jis ateitų pas mane ir prašytų, duok jungti, galima pas tai pasikrauti. Pasikrauti atėjai. Ką nori jungties, rašyk lenkiškai savo dokumentuose pavardės, tada prisijungsiu jungti, dujotėti ką nori. Tu nori būti vakariečiu, tai mes vakariečiai, būk mumis ir viską turėsi. Ir jie tai pavadina kaip integruotis, integruotis į mus. Ir tada, tai noriu pasakyti, kad tai ryšys ir galios du terminai. Va čia tu papildėjai teisingai, aš šitą žodį irgi, gyjos ir galios. Ir net gyti čia tada galima. Gydyti, tai kai viskas disocijuoja, reiškia, gabalai mėsos laksto iš šalis, tu sakai, sujungi vėl iš naujo ir vandeniu užpili dar šviestu ir paleidi sveiką ir gyvą. Šia kažkas sukapoja gabalus ryštė. Iš esmės tai daro rekonstruktoriai. Nu, ar mitologas, ar bet koks, kuris rekonstruoja sudužusi kultūros reiškinį, tai ir daro. Tik tai neleidžia užpilti vandeniu gyvoju. Vandeniu gyvoju užpilti reikštų fantaziją dar prijungti. Šiaip Greimas apie tai svajojo kažkaip tai. Jis naudojo grinai metodą semiotinį, kad sujungti, reiškia, rasti ryšius tarp suskaidytos mitologinės visumos detalių ir svajojo, kad užpilti ir dar jausmu, reiškia. Tai va, tai nebijokime mokslinių rekonstruojamų dalykų, kurios daro Dainius, Vėlius, darė Beresnevičius, paversti naudojamais dalykais, kur bet koks mokslininkas gali čia numoti ranką ir pasitai yra nemoksliškai, jau jie naudoja. Mes savo neleisime tokių daryti priedų ir panašiai asociacijų, nes tai išeina už mano metodo ribų, bet jeigu tas mokslininkas supranta, kad tai, tas daiktas tyrimas jo yra nėra savitikslis, o tikslas, kad tie dalykai gyventų, tenkintų žmonių poreikius, tik jie taip ir gali gyventi. Nes jeigu tas daiktas neveikia ir nereikia jo, tai mes jį išmetame. Tai šiuolaikinė visuomenė nieko nenaudos, kas netenkina jo poreikių. Tai juk taip, ar ne, jeigu jis jokio poreikio netenkina. Sako, labai geras daiktas, sako, žmonai, negaliu išmesti, jis visiškai naujas. Nu, sako, tu ką tu, mesk, negailėk, net neišpakuotas, nereikalingas. Jis turi būti reikalingas, jis turi tenkinti dvasinius poreikius.
Ir gijos... Negaliu vis dėlto vieną išvyką pasakyti, kad jeigu žmogus neturi poreikio dvasinių, tai tu jam neįpirši. Visai nėra reikalo prisitaikyti prie kvailio.
Ne, aš nesatėjau, taip, aš sutinku, kad nereikia.
Sėdi žmogus, jam nieko nereikia, tik futbolą žiūrėti. Tuo galėjom 30 kultūros programų paleisyti, vis tiek durbės. Tik ką tu jam padarysi, kol jis bus durbės, nieko nepadarysi. Čia yra didelė bėda, lygiai taip pat su agresija. Iš tikrųjų, ne, latiniškai žodis atgrederė, tai šiandien gana gražus yra. Tai yra toks labai sugebėjimas prieiti, prieimo tokio, eimo prie. Reikšmė. Bet Jonas turėjo galvoj, kad kitą, jis turėjo galvoj, kad reiškia, nu, iš esmės, kai mes sakome agresija, tai sinonimas lietuviškai būtų pyktis. O pyktis yra baimės kompensacija. Žmogus, kuris pyksta, jis bijo. Ir pamėginkit gatvėj susitvarkyti savo reikalus, arba kaip kautra paauglių, būtent per pyktį. Visada nieko jau neišėjo. Dėl to, kad bijo. O reiškia, jeigu tarkim, nebijoti, pavyzdžiui, ir liautis būtų buvus kvailiu, tai tada atrasi tą šventumą, nereikės piršti, nereikės tau nieko, nes tu savaime pradėsi žmogų mauti. Ir aš taip truputį, aš tokios priverstinės pedagogikos esu priešininkas, man atrodo, kad čia yra vienintelė išeitis, tai yra trešti galbūt kažkiek, kad ypač tuos, kurie jau galėtų, norėtų aukti, bent vieną iš šimto, kad jis turėtų galimybę ir rastų reiškia, nu, gal tiek atverti tas galimybės, kad žmogus rastų trašų savo maisto dvasinio tano, galėtų aukti. Bet iš didžiausia bėda tai yra toks kažkoks būdus, toks tiesiog sutrešęs kvailumas, kažkoks visiškas atsisakymas, visiškas nenoras nieko galvoti, mąstyti, manyti, tik tais. Žinokit, ta bukagalvystė yra tokia beviltiška, taip reiškia, jinai kartais tiesiog į akis matai. Čia šneki, darai, dabar pažiūrėkit praktiškai, kur nors gyvenime, už kampo užsukit pas ką nors, tai iškia visiškai. Žinokit, kad tašyt kelmą. Tu jam daryt nedaręs, nieko neįbruksi. Ir toks ir nesugebės, reiškia, tik tais prisigėręs pykti. O pats, kai nuo jo sprendimo kas nors priklauso, darys visą, kad savo kišenę priklauso.
O dėl pykčio aš norėjau vieną pavyzdį pasakyti, kad pyktis nėra blogas dalykas. Pyktis yra labai geras dalykas.
Čia sakyčiau įsiutis.
Jo. Bet kas? Aš... Mes labai, pas mus nėra, vat, nežinau, ar Greimas kažkas jausmų semiotiką norėjo sukurti. Ir dabar yra jausminis intelektas, jau apie tai kalbama. Mes nemokam valdyti jausmų. Kodėl? Nes religija valdė jausmus. Religija anksčiau valdė. Judesiai visi viskas. Aš galiu irgi jums jausmų visokių sukelti. Vien su ranka va šitą parodyti, tai visi išbėdiosit, arba atvirkščiai. Tai mes nevaldom jausmų. Arba medis nesukelia jausmų, katinas šuo nesukelia jausmų, žmogus mylimas nebesukelia jausmų, nejaudina. Tai pyktis vienas iš puikių jausmų. Jeigu dar kažkas jaučia pyktį, galima tą žmogų pagydyti. Jeigu jis nejaučia pykčio, viskas. Ir nieko nejaučia. Nes aš pats vat, pavyzdį pasakysiu iš savęs. Man tai labai didelį padarė įtaką šitas patirtis ta. sakysim, vedė ekskursiją, laukia grupės ir ateina, va ką Dainius sakė, 50 vienuoliktokų ar 50-okų, jie reikia tokiais žodžiais ir ten girdi traška, braška, gal jau tvoros ten lūžta, kažką. Jie taip reikia, kad aš suprantu, jie negalėjo niekur ten autobuse važiuoti, čia dabar jie... Ir su tokiu reikimu, nu viskas. Ir tu, jeigu ten pasiruošęs apie dvasingumą kalbėt, tai čia jau ir viskas. Dar ateina čia, pradė juoktis, a, čia aukosim tave, tu niekšas, va, ugnis, tai čia, a, čia indienai, pagonys, čia kažką tokio. Ir tada apima didžiulis pyktis, toks pyktis, kad gali būti du įsiūtis, dvi pasekmės gali būti. Ir viena pasekmė, lauk iš čia, nieko nenori, jūs nepasiruošę, eikit iš čia. Kitas... Ką aš padariau, gal kokius 4 ar 5 kartus, bet tai brandiai kainuoja. Tas pyktis toks užtyla, jis kažkur čia krūtinėje į viršų, apima galvą, čia tai didžiulį įsiūtį ir čia pradeda taip suktis. Ir tada galvoji, nu gerai, aš dabar visą tai atsuksiu atgal, reiškia, visą šitą pyktį. Ir jums išmesiu, reiškia, gerų kalbėjimų, įdomių, reiškia, elgesių ir taip toliau, ko jūs nelaukėt, nesitikėjot ir niekada nežinot. Ten visi kažkur rėkia, laužo kažkas, taigi visi pradeda grįžti. Klausyk, gali pakartot, ką sakėjai, ten sakė, kad tu tą ir tą sakėjai, mums čia labai įdomu. Negaliu, jau praėjo, dabar klausyk.
Čia geras pavyzdys.
Jo, ir visi ateina ir žiūri, ir tai buvo daug kartų, aš atsimenu, bet aš atsimenu po to, kad tai paskui labai jautiesi pavargęs, nes tu suko šitai, po tu viską persukai atgal. Ne, bet esmė kur, tu gauni energiją, pykčio tu dovanų negausi, tu negausi dovanų
įsiūtį. Jeigu tu leisi pasireikšti pykčiui, pralaimėti,
taip, bet,
o jeigu tu transformuoji
taip, pykčiui, transformuoti. Energiją, tai va, tai aš ir noriu pasakyti, gauti pykti, būti piktam yra didžiulė dovana. Kartai žmogus pasimeta piktas ir dabar susinervavęs, isteriškai kažkas jam duos į snukį atstatyt atgal. Ne, tegu naudokite pykti, pyktis tai neigiama energija. O neigiamai jinai, juk žinot, plius ir minus, sukasi į kitą pusę arba srovė bėga nei ten. Apgręžkite, transformuokite. Ir dvasinė praktika, kaip tai padaryti. Tik galite klausyti, o kaip tai padaryti, ką tu ten darei. Tai va čia jau reikėtų pamasyti, kaipgi aš ją apsukau. Žinau, kad tame dalyvavo žodžiai, judesiai, na, tai reiškia apeiginiai dalykai. Ir... Nu ir susikaup nereikėjo, nes pyktis ir sukaupė. Pyktis yra tavo viduje, tu esi pyktyje. Tai noriu pasakyti, kad tai yra vis tik energetiniai žodžiai, nenori naudoti dalykai, galių dalykai. Jeigu suvaldai galias, nesvarbu, neigiamos jos ar teigiamos, jos duoda vaisius. Įsivaizduokit, kur dingo tas pyktis? Jisgi dingo. Jis dingo, jis virto kita galių raiška. Jis persikėlė juos kaip teigiama gale. Ir jie išėjo... Nu, nors Dainius sako, kad tokių net, nu, reikėtų net nepriimti, jų viskas, jie beviltiški, jie prarasti, bet pasirodo ne, įsivaizduoju.
Ne, nesakau,
jie nenorėjo nieko girdėti, jie net netėjo tam, kad patys to norėjo, jos atvedė mokytojai, jiem liepė, jie sakė, reikia, mes norim į Akropolį, veškit mus į Akropolį. Ne, mokytojai, jeigu mes atvažiavom čia, jūs eisite, mums čia neįdomu. Ir paskui jie išeina ir jie laimėti yra. Ir atvirkščiai yra, ateina mokytoja ir sako, vaikai, matot va ten stebiklą dega ugnis, jūs norite tenai? Nenorim, mes norime, nu gerai, tai važiuojame į Akropolį. Mokytoja, žinys, turi pastatyti kambą, bausti ir paskui pabunda. Vat jėga, iš tikrųjų šitas žodis bausti ir bunda, jis gali nubausti, o jeigu nebaudžia jų, jie tenai negražina, tada aš turiu už tą mokytoją. Aš žinau, kad mokytojas nieko nedaro, dabar aš supratau, čia dirbsiu už du ir už mokytoją, kuris juos turi bausti ir už save, kuris turi juos sudominti. O paprastai ekskursijų vadovas arba gidas arba lektorius laukia auditorijos arba scenoje dainininkas, kurios nereikės drausminti. Įsivaizduokit, dainininkas, aktorius, vaidila spektaklyje dar turi visus sudrausminti, kad įsijungtų telefonus, laksyt po salę ir sakyt, baik, žiūrėk spektaklį, aš vaidinu. Ką jam daryti, reiškia? Jis tada skambina, ei, administracija, čia salėje netvarka. Tai noriu pasakyti, kad juk aš kalbu apie dvasinės galės, galima visą tai suvaldyti. Tai žinio pareiga. Aš nesakau, kad ta žinys, man keletą kartų tai buvo pavykę. Dabar aš to nedarau, nes tai man per sunku. Amžius ne tas. Aš gal darysiu dar, bet man norisi išvaryti. Pasakyti, ai, eikit. Anksčiau aš tiesiog negalėjau išvaryti. Kaip aš išvarysiu? Aš padarysiu, kad jie pakviestų kitus ir sakytų, kad čia tikrai mes nesuklydome. Ir tas veikia kurį laiką, bet tas daug kainuoja jėgų. Nes energija yra galia. Jeigu jūs darote kažkokią apeigą, norite pasiekti kažkokį tai vaisių, ar ne? Pavyzdžiui, darote apeigą, kad nebūtų lietus nustotų, ar ne? Tai turite jei ne pykti, tai panašia tokia energija jausti viduje, vat sukelkit kaip norite, nežinau, ką jūs ten darysit, dainuosit sutartinę, šoksite, vienas kitą gnaibysit, bet kažkas kaip pyktis, tokia, va, turi jaustis ir tada jūs turite labai aiškiai toliau žodžiais mintyse piešti, ko norite. Na, pavyzdžiui, kad būtų, bet labai aiškiai, ne per daug, kad plyšiukas saulės šviesos būtų tiesiai virš šitos vietos, kurim reikia, kad nebūtų lietus. Nes jei pasakysit, kad nebūtų lietaus, negali įvykti, nu, kur? Visoji neapibrėžta, kaip matematikoje, kai apibrėžinė, kad nebūtų, kad nelytų štai šitoj vietoj ir šito kluono 35 minutės. Ir toliau šitą savo. Tik 30, tam nieko nereikia daryti, tiesiog lyja visur debesis, tiesiog šitoj vietoj, jį galėjo kitoj vietoj būti prasiskyrę, bus prasiskyrę šitoj vietoj. Kaip tas veikia, aš nežinau. Tai daugybė, dabar sako atsitiktinai, galima pasakyti atsitiktinai, dabar dėl atsitiktinumų, religingi atsitiktinumai. Kauzalinė sinchronizacija, visokių dalykų yra. Paprastas atsitiktinumas. Pavyzdį pasakysiu. Šuolininkas į aukštį peršoko 2 metrus 35. Pasaulio rekordas. Kas atsitinka? Gyvenime aprūpintas, atlyginimas, pensija, važinėja po visus, o pasaulio rekordo dieninkas 2-35 peršoko. Medaliai, nemokamas maitinimas. Nu ko? Viską gavai, ar ne? O klausimas, o kiek kartų jis neperšoko? Jisai šokinėjo tūkstančius kartų. Vieną kartą netyčia atsitiktinai peršoko 2.35. Bet galėjo niekas nežinoti. Jis vienas individualiai užsiminėja šuolininkų viršų peršoko. Čia tokių daug. Sėdi, užsiminėjo, Umromovos nereikia, mes peršokom patys 2.35. Nieko nežinome. Ir ar jis turi visas garantijas, viskas jam yra? Nieko nėra. Niekas nežino, kad jis pasaulio rekordininkas. Taigi noriu pasakyti, sėkmė, kurią tu pasiekei, pasleista visiems, parodyta. Visi sakys, nu va, ir tas sutapimas, kad čia, aš meldžiausi, lietus sustojo, mes visi meldėme, žiūrėkit, o kiek kartų mes meldėmės nesustojo? Ką daro žinys, kai nesustojo, kai meldėme 100 kartų? Jis sako, blogai meldžiamės. Ir ką sako? Tugi nesusikaupus buvai, krepštį į nosį, kai visi meldėsi, o jis galvoja apie vakar dienos kažkokius nuotykius. Tiesą sakant taip, reiškia, tai tampa nesėkmė drausminimuose. Dar geriau darysiu, dar geriau. Nesėkmė verčiama vėl teigiama energija. Kiekviena nesėkmė tave kviečia susikaupti, dar geriau. Ir vieną kartą sutampa. Ir kai sutampa, tai kaip Tumėnas, kai dainavo ansamblėje prie Trinkūnų. Dainavo, nei tema, 10 metų. Ir staiga 11 metais staiga pagalvojo, kažkas čia pataiko gal. Ir pataikė. Ir Trinkūnas sako, o, Vytautai, tu mūsų gretos, žiūrėkit, kaip jis gėda. Ir sureikšino. Ir jis tapo nuo to laiko romuviečių. Reiškia, mes turime šitaip daryti. Tai šiandien aš pasakyčiau ciniškai. Sėkmes mes turime ištransliuoti. Ciniškai sakau, nes spausdinti, pranešimus spaudai, pranešti, parodyti, matot. Ir tada tas stiprins mūsų tikėjimą. Reiškia, nesėkmės versti tobulinimus. Tai yra neigiami praradimai turi teikti teigiamais, kad žmogus atgyt, o visada rasi priežastį. Tai yra tavęs tobulinimu. Ir vienas sutapimas išveda bendruomenę iš karto į ryšį su. Ir dabar klausimas, ar tai veikia? Žinoma, toks žmogus, kurį šitai padaro, jisai pradeda didesnį poveikį daryti. Jis moka labiau susikaupti, jisai turi vidui ugnį, galę šventumą jaučia ir jam ir pradeda dažniau veikti šitas dalykas. Įsivaizduojate? Ir tada jau kyla klausimas fizikinis arba metafizinis, o gal iš tikrųjų tos galios viduje gali daryti ir išorinį poveikį. Ne vien tokį, kaip aš kalbu apie dvasinės praktikos lygmenį, tik tai va tokia ugdomaja, ar ne, savęs patikėjimo savimi, savo gale, savo jėgomis ir paskui ir tapimų galingesnių, nes viską tu verti į pliusą, ar ne visą neigiamą energiją, praradimus, nesėkmės, o laimėjimus taip sureikšmini, kad visi iš karto suprantat. Ir jeigu Dievas, koks nors būtų, jis būtent naudotųsi sutapimais, sutapimus paryškinamas, kaip Trinkūnas, kur geras dalykas jisai iškeltų, kur blogas jis nieko nekalbėtų ir duotų suprast, kad tobulėk, nes tai nesėkmė yra didelis laimėjimas. Nes tu žinai, ką tu blogai padarėjai. Sėkmė yra didelis satisfakcija ar patvirtinimas dovana ar auka tau. Ir ją reikia išspinduliuoti. Ir tada visi tave nešiojant rankų ir sako, žiūrėk, šventas žmogus. O jis paprastas, tiesiog taip pat gyvena. Tai aš nežinau, ar čia man pavyko tą šventumą priartinti prie mūsų dabarties. Mano noras buvo, taip, kad tai būtų ne mokslinių tyrinėjimų dalis, o mūsų gyvos romuvietiškos praktikos arba veikimo gyvenimo būdo ugnis. Ugnis, kuri ir tada į Romuvą plėsis. Gal ir mes Romuvą nesiplečiam dėl to, kad dar ta ugnis mūsų neįvaldyta vidinė. Kad mes pilame gintarą ir aliejų į ugnį, bet dar tik į fizinę ugnį, dar į sielos ugnį šito pasigenda kai kas, kad dar ryšio kažkokio nėra. O tas ryšys turi būti mūsų kažkaip nu, atstatytas. Va, jis gali būti, aš tikiu, aš matau, mes jį nepraradom daiktų, kurie dar turi tokį poveikį, ar ne, jie dar yra pavyzdžiai, jos dar neišmetėm visus į savartyną, ar ne, dar yra tokių relikvijų, ar ne, kurios veikia ir net nežinai gal daug apie jas, bet jos veikia kažkaip jausmingai ir taip toliau. Tai aš atsiprašau, kad vėl įsivėliau į pasakojimą, bet aš baigsiu obalsiu tokiu, vis tik šventumas tai yra jausmas. Šventumas tai yra jausmas ir kai sieksite šventumo, atrasite jį jausme. O jeigu tam jausmui nėra vietos, nu nėra vietos, aš užsijėmęs dirbu jokio šventumo, kada, kur, viskas. Tai reikia nutraukti tą darbų grandinę tam tikroj vietoj, ne bet kokioj, ir tada toj vietoj padaryti šventumui vietos. Gintaras Beresnevičius gerai pasakė. Ir tad aš, nu aš dar noriu pašnekėti, jeigu norite eikit, bet aš porą dalykų pasakysiu. Apie vietą šventumui. Gintaras Beresnevičius labai gerą pavyzdį. Šventės, kaip veikia šventės. Va, Dainiu šiandien apie šventės daug kalbėjo. Iš tikrųjų, šventumas šventė. Mes šventę žinom. Mums šventumą per šventę galima suvokti. O kas yra šventė? Beresnevičius tai rašo apie vėlinės. Aš iš atminties. Vėlinės, tenai ėjom kažkur šlapę, prisėmiau batus, buvo peršalau, dar kažkas dūrė kažkur, gulėjome, reiškia, kažkas dainavo, kažką darė. Buvo tiesiog toks laikas, buvo daug nepatogumų ir tokios buvo vėlinės, nu tokios kažkokios. O ko toliau praėjo laiko nuo tų vėlinių, kai ten aš buvau, amžius, aš prisimenu tas vėlinės, žinoma, nieko kas dūrė, kas šlapė, kas šalta, aš prisimenu tą jausmą, tą reiškia, ir kai aš prisimenu, manyje kažkas tokio atgimsta, nu kaip ta nosinė, kad tai mylimosios, kad ten ta, tie dalykai atgimsta, kurių visai nebūtų galbūt ir niekada aš to nepajaušiu, jau ten ateityje, o tai buvo kažkada tai. Tai jis kalba apie šventės arba apeigos poveikį ne tik tuo metu ir kažkas gali sakyti, tai čia neveikia, man apeigos kažkokios čia nelabai šiandien, o paskui pats po 10 metų. O taip gali būti? Aš va pavyzdį dabar pasakysiu. Jorė šventė, kurią darom visai įvairiai. Vienais metais padarai tas apeigas ir galvoju, ui, kažkaip nepavyko. O kiti laksto ir sako, klausyk, šiemet buvo labai. Čia taip gali būti. Kitais metais tu galvoji, nu pavyko viskas, jau taip dvasingai įsijautęs. Kiti sako, na kažko šiemet buvo nelabai gerai. Tai vienas dalykas tai yra individualų jausmas, visada yra individualus dalykas, asmeninis. Gali būti bendras, bet dažniausiai vis tiek jie kasmeninis, jeigu tu nejauti, tai nesvarbu, kad visi viską jaučias. Ir štai toks atsitikimas. Mano žmonos sesers mergaitė, aš tą jau daug kam pasakojau, kuri važiavo nuo jaunų dienų, nuo vaikystės mokinutė į tą jorę, ten kažką lakstė su vaikai žaidė, kažką žalo maskinė, dabar Airijoje, Škotijoje ir šokėjai yra. Ir dirba bare, didelės kainos, ten moka už viską, vakare grįžta, eina į barą, reiškia. Nu, tiesiog sako, sėdžiu, rašo mamai, ateinu vakare, sėdžiu, negaliu pajudinti nei rankų, nei kojų, net atsigulti negaliu, man taip sunku ir taip blogai, o reikia dar eiti ten dirbti į barą, vakare, reiškia, kad užsidirbti pinigų. Atsisėdu ant lovos, prisimenu jorę ir man jie staiga, uždiučiu, vat šventumas tai Dainius sakė, ir to čia reiškia, jėga atsiranda, kad aš šoku ir vėl viskas. Ir man to nesakė, bet jinai rašė mamai, paskui aš gavau tą jos laištelį, pažiūrėjau, galvojau, va, Jorė veikia. Veikia Airijoje kažkur tenai žmogų, kuris galbūt būtų nukritęs, nebepasikėlęs, nebeišgyvenęs. Ir kuo tai galima pakeisti? Jinai neturi kuo. Čia jos, va, jinai šitą minė kaip labai svarbų dalyką. Tai, man atrodo, tai tokie dalykai, va, tokie laimėjimai yra mūsų pagrindas, kad mes galim daugiau to daryti ir daugiau laimėti tokių vaikų. Jinai, rodosi, nesidomi tą etinę kultūrą, tai viena iš modernaus šokio, reiškia šokėjų. Nei folklorinius ansamblius vaikšto, nei važinėjo daugiau. Tiesiog su tėvais prisilietė prie šito. Ir mūsų apeigos, mūsų tikėjimas, mūsų Romuvos išraiška veikia sielą, veikia jausmus ir kelia šventumą. Ir galima tą daryti galbūt samoningiau, mes čia ginčiamės įvairiai, kad daugiau įdėti, reiškia, vat, supratimo į tą reikalą, ne viską kartoti. Bet jeigu ir nieko nesupranti, kartoji, tai mūsų išimtinė kultūra, kuri turi tasą. Koks nors keltas airis, Amerikos pilietis, jis negali, jis neturi ką kartot. Jis turi kažką studijuoti, kažką klijuoti, suklijuoti kažkokią naują neopagonybę. O mes pasirodo kartodami. Tie dalykai dar mes turime ir juos Vartodami, nežinom, negalim paaiškinti, bet jie veikia, jaučiasi geriau, kažkas paskui išgyvena po 10 metų dėl to, kad buvo tai darom, kad tradicija nenutrūko. Va, tai aš irgi jau nenoriu kartotis, ačiū jums, gerbiamieji, gal einam valgyti dabar tada.